Podcast.com taqdim etadi.
Esingdami go'zalim, yoshlik maktab chog'larida qora bantikli qiz, ko'zmunchoq bor qo'llarida, qizga havas qilishardi sinfdoshlarni onasi. Qani endi unga o'xshagandi ularni ham bolasi, xulqi yaxshi allochi qiz, ha sinf sardori. Pinxon oshiq edi orqa partadan bezor, unga kerakmas dars, yon atrof ham qiziqmas, bir burchakdan kuzatardi qizdan ko'zini uzmas. Kuzatardi miyimgacha, o'zingga ham bildirmasdim, kuzatardi to'y o'zgacha, sevishimni aytolmasdim. Shu tariqa o'tib ketdi 9 yil umrim bekor, maktabni ham bitiraman, ishqimni qilmay ishqor. Hamo yodimdan ketmaydi bitiruv oqshomimiz, qo'lda bakal ichidim o'z ichkilik ishdi o'sha qiz. O'sha kundan o'zgargandi yurish turishing sani, bugungi holatingdan lol qoldirding mani. Sekin qadam bosaman, afsuslarni dorlariga hislarimni olsaman. Erta bo'ldi qo'lda gul, ko'chang tomoshashaman, ahd qildim bo'ldi endi yuragimni ochaman. Yetib keldim uyingga ham yurak tez urar edi, man sevgan o'sha sinfdosh to'g'rimda turar edi. So'lib qolgandek go'yo qo'limdagi gulim ham, men o'rnimda yoningda begona turar edi. Urushdan to'xtadi bo'ldi yurak parcha bo'lib ketdi, tan berishdan o'zga chora yo'q, manziliga yetdi. Kundan kunga ko'payar
ko'rgazma allambalo qomating, achinaman go'zalim.